Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Λυτρώτης δυνατός, είσαι εδώ, είσαι μέσα μας, είσαι για μας ο Θεός. Με τη δοξολογία μας, με τη δοξολογία, δοξολογία μας, σε υψώνουμε όλοι μαζί. Είσαι βασιλιάς μας, Βασιλιάς μας,
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, από το πέμπτο κεφάλαιο. Αυτά τα έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να ξέρετε πως έχετε την αιώνια ζωή και για να πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού. Και να γιατί έχουμε εμπιστοσύνη και θάρρος απέναντι στο Θεό. Αν του ζητήσουμε κάτι σύμφωνο με το θέλημά του, μας ακούει. Έτσι, ξέροντας ότι ακούει τα αιτήματά μας, είμαστε βέβαιοι πως θα εκπληρωθούν. Αν λοιπόν δει κανείς τον αδερφό του να διαπράττει μια αμαρτία που δεν οδηγεί στο θάνατο, να παρακαλέσει το Θεό και ο Θεός θα δώσει στον αδερφό τη ζωή. Αυτό το λέω για όσους διαπράττουν αμαρτίες που δεν οδηγούν στο θάνατο. Γιατί υπάρχει και αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο. Δεν λέω να παρακαλέσει για εκείνη. Κάθε άδικη πράξη είναι αμαρτία. Υπάρχουν όμως αμαρτίες που δεν οδηγούν στο θάνατο. Ξέρουμε πως όποιος έχει αναγεννηθεί από το Θεό δεν κυριεύεται από την αμαρτία, γιατί ο Υιός του Θεού τον προστατεύει και ο διάβολος δεν μπορεί να τον βλάψει. Ξέρουμε πως είμαστε παιδιά του Θεού και πως όλος ο κόσμος βρίσκεται κάτω από την εξουσία του διαβόλου. Ξέρουμε πως ο Υιός του Θεού ήρθε και μας έδωσε την πνευματική δύναμη για να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό. Είμαστε ενωμένοι με τον αληθινό Θεό μέσω του Υιού Του, του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός, αυτός είναι η αιώνια ζωή. Παιδιά μου, φυλαχτείτε από τους ψεύτικους θεούς. Αμήν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι σήμερα στο τελευταίο μάθημα, στα τελευταία μελέτη μας, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Στα τελευταία εδάφια της επιστολής αυτής, βλέπουμε ότι ο Θεός μας έδωσε τρεις μάρτυρες για να μας πληροφορήσουν για την ταυτότητα του Ιησού, το βάφτισμά του, το θάνατό του και το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε μια τέτοια μαρτυρία, ιδιαίτερα αφού προέρχεται από τον ίδιο το Θεό, που είναι η πηγή όλης της αλήθειας. Η πίστη στο Χριστό μας κάνει και εμάς μάρτυρες Χριστού. Αν δεν πιστεύουμε, βγάζουμε το Θεό ψεύτη. Η κοινωνία πίστης με το Υιό μας δίνει αιώνια ζωή, που είναι η μόνη γνήσια και αληθινή ζωή. Αυτά ως εισαγωγή και τώρα ερχόμαστε στο εδάφιο 13. Αυτά τα έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε ζωή αιώνια και για να πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού. Ο Ιωάννης έχει δύο σκοπούς όταν γράφει την επιστολή αυτή. Πρώτον, για να πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού. Αυτό είναι δηλαδή να μας οδηγεί σωτηρία. Και δεύτερον, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε ζωή αιώνια. Αν έχετε τον Χριστό, αν πιστεύεις σε Αυτόν, τότε έχετε ζωή. Πολλοί άνθρωποι λένε, θέλω να πιστέψω ότι έχω αιώνια ζωή. Το ερώτημα όμως είναι, σε ποιον πιστεύεις? Όχι τι πιστεύεις, αλλά σε ποιον πιστεύεις. Πιστεύεις στο Θεό? Πιστεύεις στη μαρτυρία που έδωσε? Λέει ότι αν έχεις το γιο έχει ζωή. Το πιστεύεις αυτό? Ο Ιωάννης δεν λέει αν το αισθάνεσαι ή αν συμφωνείς, αλλά αν πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι σωτήρας σου. Και αν έχεις αυτόν, έχεις αιώνια ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που ο Ιωάννης έγραψε επιστολή αυτή. Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε ζωή αιώνια. Αυτός είναι επίσης ο λόγος που ο Ιωάννης έγραψε το Ευαγγελίο του, γιατί διαβάζουμε εκεί στο 20ο κεφάλαιο. Βέβαια, έκανε και άλλα πολλά θαύματα ο Ιησούς μπροστά στους μαθητές του, που δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο αυτό. Και ο σκοπός για αυτά που έχουν γραφτεί είναι να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντάς το να έχετε ζωή αιώνια στο όνομά του. Αν έχεις τον Υιό, έχεις τη ζωή. Ο Ιωάννης θέλει να το γνωρίζουμε αυτό και τιμάς το Θεό όταν το γνωρίζεις. Αυτό σημαίνει απλά ότι δεν βγάζεις το Θεό ψεύτη, αλλά τον εμπιστεύεσαι. Δεν είναι το θέμα πόσο πίστη έχεις ή πώς αισθάνεσαι για αυτήν, αλλά αν εμπιστεύεσαι τον Χριστό ή όχι. Αυτό είναι το σημαντικό. Η σιγουριά της αιώνιας ζωής έχει ένα αντίκτυπο. Μπορούμε να γνωρίζουμε ότι έχουμε αιώνια ζωή αν πιστεύουμε στο Υιό του Θεού. Η αιώνια ζωή αποκτιέται μόνο μέσω του Ιησού Χριστού, γιατί μόνο ο Θεός την προσφέρει. Αν δεν γνωρίζεις τον Χριστό, δεν έχεις καμιά ελπίδα για αιώνια ζωή. Τώρα, η σιγουριά της αιώνιας ζωής έχει, όπως είπαμε, ένα αντίκτυπο. Ποιο είναι αυτό? Προσέξτε το εδάφιο 14. Και το σημάδι πως έχουμε ελευθερία να στεκόμαστε μπροστά του είναι τούτο, ότι αν ζητούμε κάτι σύμφωνα με το θέλημά του, μας εισακούει. Η βεβαιότητα μας δίνει πίστη στην προσευχή μας. Και πιστέψτε με, χρειαζόμαστε πίστη στην προσευχή μας. Ό,τι αν ζητούμε κάτι σύμφωνα με το θέλημά του, η προσευχή, πάντα βέβαια θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Αν έχουμε κοινωνία μαζί του, αν περπατούμε μαζί του, τότε οι προσευχές μας θα είναι σύμφωνες με το Θεό σε κάθε περίσταση. Κάποιος το έθεσε ως εξής. Η προσευχή δεν ξεπερνά την απροθυμία του Θεού. Δεν προσπαθούμε να κάμψουμε το θέλημα του Θεού. Στηρίζεται στο θέλημά του. Δεν προσπαθούμε να οδηγήσουμε τον Θεό να κάνει κάτι το οποίο είναι απρόθυμος να κάνει. Αλλά η προσευχή στην πραγματικότητα πρέπει να είναι οι σκέψεις του Θεού. Αυτό είναι που μας δίνει σιγουριά όταν στρεφόμαστε στο Θεό με προσευχή. Και λέει εδώ ο Ιωάννης, μας εισακούει. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι όχι μόνο ακούει τις προσευχές μας, αλλά απαντά κιόλας. Ο Θεός θα ακούσει τις προσευχές των παιδιών του, αλλά δεν θα σταματήσει πάντα με το να μας δώσει ό,τι ζητούμε. Ο Ιωάννης μας λέει εδώ ότι μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός θα απαντήσει στις παρακλήσεις μας σύμφωνα με τον τρόπο που προσευχόμαστε, όταν δηλαδή προσευχόμαστε σύμφωνα με το θέλημά του. Και συνεχίζει. Και αν ξέρουμε ότι εισακούει εκείνο που του ζητούμε, τότε ξέρουμε πως είναι πια σίγουρη η απόκτηση αυτών που έχουμε ζητήσει από αυτόν. Είναι εξαίσιο να γνωρίζουμε ότι έχουμε έναν ουράνιο πατέρα. Αν έχουμε κοινωνία μαζί του, αν η ζωή μας δεν κατακλείζεται από την αμαρτία και αν δεν έχουμε κάποιο άλλο κόλλημα στην προσευχή μας, τότε δεν θα προσευχόμαστε εγωιστικά. Όταν μιλούμε έχοντας κοινωνία με αυτόν, όταν τον ακολουθούμε, μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα μας ακούσει και θα απαντήσει στις προσευχές μας. Δεν θα πρέπει να έρθουμε κοντά του με δυσπιστία ή με παρακλητική διάθεση, αλλά με τόλμη, ζητώντας να γίνει το θέλημα του Θεού. Ο Απόστολος λοιπόν Ιωάννης παρουσίασε την υπακοή ως προϋπόθεση της προσευχής. Εδώ η πεποίθηση ότι γνωρίζει κανείς το Θεό έρχεται σε αντίθεση με τον ενικό λάθος που έκανε ο Ιωάννης και το οποίο διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 37. Πριν από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, η καθοδήγηση δεν ήταν εσωτερική. Από την Πεντηκοστή και μετά, όλοι οι πιστοί έχουν την οδηγία του Αγίου Πνεύματος μέσα τους. Ο Θεός απαντά στις προσευχές όταν οι χριστιανοί ζουν σύμφωνα με το θέλημά του. Και συνεχίζουμε με το εδάφιο 16. Αν για παράδειγμα δει κανείς τον αδελφό του να κάνει αμαρτία που δεν είναι θανάσιμη, θα προσευχηθεί για αυτόν και ο Θεός θα του δώσει ζωή. Αυτό βέβαια για όσους δεν πέφτουν σε θανάσιμη αμαρτία, γιατί υπάρχει και αμαρτία θανάσιμη. Δεν λέω να προσευχθεί για εκείνη την αμαρτία. Η λέξη θανάσιμη αναφέρεται ασφαλώς στον φυσικό θάνατο. Δεν έχει καμιά σχέση με τον πνευματικό, γιατί το παιδί του Θεού έχει αιώνια ζωή. Ο Απόστολος Ιωάννης λέει ότι οι πιστοί μπορεί να διαπράξουν κάποια αμαρτία για την οποία ο ουράνιος πατέρας θα τους καλέσει κοντά του, θα τους πάρει κοντά του. Δηλαδή θα τους απομακρύνει από τη φυσική ζωή. Ίσως επειδή τον δυσαρέστησαν. Ας δούμε μερικά παραδείγματα από την Αγία Γραφή ανθρώπων που διέπραξαν μια τέτοια αμαρτία. Ο Μωυσής και ο Αρών διέπραξαν τέτοιες αμαρτίες. Θα θυμάστε τον Μωυσή θυμωμένο όταν τα παιδιά του Ισραήλ, τα τέκνα του Ισραήλ, παρακαλούσαν για νερό. Αντί να μιλήσει στο βράχο όπως είχε διατάξει ο Θεός, ο Μωυσής χτύπησε το βράχο 2 φορές. Δεν έπρεπε ούτε καν να είχε αγγίξει το βράχο αυτό. Τον είχε χτυπήσει ήδη 1 φορά και τώρα έπρεπε να αναπαυθεί επάνω του. Έπρεπε να πιστέψει ότι δεν χρειάζεται να ξαναχτυπήσει ξανά. Γιατί ο βράχος ήταν ένα παράδειγμα του τύπου του Χριστού. Ο Παύλος λέει «Και ήπιαν όλοι από το ίδιο πνευματικό νερό, γιατί έπινα νερό που πήγαζε από τον πνευματικό βράχο που τους ακολουθούσε και ο βράχος αυτός ήταν ο Χριστός». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 4. Ο Χριστός πέθανε 1 φορά. Ο Μωυσής όμως κατέστρεψε τον τύπο αυτό χτυπώντας 2 φορές το βράχο. Θυμηθείτε, η διήγηση σχετική είναι στο 20 κεφάλαιο του βιβλίου των Αριθμών, κεφάλαιο 12. Υπήρχε όμως για τον Μωυσή αποκατάσταση. Έτσι μπορούσε να συνεχίσει να ηγείται του λαού. Όμως άρχισε να παρακαλεί το Θεό να τον συγχωρέσει και να τον επιτρέψει να εισέλθει στη γη. Ο Κύριος όμως του είπε στην ουσία: «Αν και σε τοποθέτησα ξανά ηγέτη του λαού μου, δεν θα μπεις ο ίδιος στη γη της επαγγελίας». Ο Μωυσής επέμενε, αλλά ο Κύριος αρνήθηκε, όπως έχουμε τη διήγηση στο βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 26. Έτσι ο Μωυσής και ο Αρών και οι δυο τους διέπραξαν θανάσιμες αμαρτίες που οδηγήθηκαν στο φυσικό θάνατο. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε ένα άλλο παράδειγμα, ο Ανανίας και Σαφύρα. Ήταν μέλη της τοπικής εκκλησίας και ένοχοι για ψευδομαρτυρία. Ήταν πρόθυμοι να δώσουν λανθασμένη εντύπωση στην εκκλησία τους. Ήταν πρόθυμοι να πούν ψέματα και λόγω αυτού ο Θεός τους απομάκρυνε από την επίγεια αυτή ζωή. Ένα άλλο περιστατικό αναφέρεται στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Κάποιοι άνθρωποι είχαν μεθύσει στο δείπνο του Κυρίου και έτσι έχασαν το νόημα όλης της τελετής, της Θείας Ευχαριστίας. Ο Απόστολος Παύλος τους έγραψε: «Γι' αυτό και υπάρχουν ανάμεσά σας πολλοί αδύνατοι και άρρωστοι και πεθαίνουν αρκετοί». Αυτό το βρίσκουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 30. Ο Θεός λέει ότι είχαν διαπράξει θανάσιμη αμαρτία. Μπορεί κάποιος να ρωτήσει το σημείο αυτό: ποιες είναι οι θανάσιμες αμαρτίες? Πρώτα να ξεκαθαρίσω ότι ο Ιωάννης δεν μιλά για κάποια ασυγχώρητη αμαρτία. Μιλάμε για θάνατο της σάρκας, όχι πνευματικό θάνατο. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χριστιανοί που όμως έπεσαν. Ο Θεός δεν τους αφαιρούσε τη ζωή σε καμιά περίπτωση αν δεν ήταν χριστιανοί. Ο Θεός δεν μαστιγώνει τα παιδιά του διαβόλου, μόνο τα δικά του τα διαπαιδαγωγεί. Όταν τα παιδιά του διαπράττουν κάποια τέτοια αμαρτία, τους καλεί κοντά του. Και ποια είναι αυτή η αμαρτία? Ποια είναι συγκεκριμένα? Για τον Μωυσή και τον Αρών ήταν κάτι συγκεκριμένο. Είχαν χάσει την υπομονή τους και κατέστρεψαν τον τύπο του Ιησού Χριστού. Ο Ανανίας και η Σαφύρα ζούσαν σαν υποκριτές και στην πόλη της Κορίνθου οι πιστοί είχαν μεθύσει και είχαν διαστρέψει τη Θεία Ευχαριστία. Έτσι η θανάσιμη αμαρτία δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Έχω την εντύπωση ότι για σας μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι είναι για μένα. Είμαι όμως της γνώμης ότι κάθε πιστός είναι ικανός να διαπράξει μια τέτοια αμαρτία. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χριστιανός που πεθαίνει έχει διαπράξει μια τέτοια αμαρτία, αλλά είναι πιθανό να συμβεί αυτό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι μια μητέρα η οποία έχει ένα αγόρι, ας πούμε Γιωργάκη, που είναι ασφαλώς το αγγελούδι της. Στο διπλανό σπίτι ζει ένας μικρός κακομαθημένος στην ηλικία του γιού της, με τον οποίο παίζουν πολύ συχνά. Μια μέρα η μητέρα είναι στο σπίτι, ακούει το μικρό κακομαθημένο να φωνάζει με όλη τη δύναμη. Τρέχει στην πόρτα και τι βλέπει, το μικρό της αγγελούδι να είναι πάνω από το κακομαθημένο παιδί και να το χτυπά. «Γιώργο, θα πρέπει να έρθεις μαζί μου μέσα στο σπίτι, αν δεν φέρεσαι καλά στο άλλο παιδάκι. Ναι, μαμά, θα είμαι καλύτερος. Αν δεν είσαι καλό παιδί, θα σε μαζέψω μέσα». Έτσι, μετά από μισή ώρα περίπου, ξανά φωνές, βγαίνει και πάλι μάνα και βλέπει το κακομαθημένο παιδί να τη τρώει από το γιώκα της. Τι κάνει τότε? Τον πιάνει από το αυτί και λέει «Γιώργο, έλα μέσα στο σπίτι». Εκείνος μπορεί να λέει «Δεν θέλω να έρθω». «Σου είπα ότι αν το ξανακάνεις θα έρθεις μαζί μου στο σπίτι». Τον πιάνει λοιπόν από το χεράκι ή από το αυτάκι και τον οδηγεί μέσα στο σπίτι. Έπρεπε να έρθει μέσα. Μπορεί να μην είναι πια το αγγελούδι της, αλλά είναι ο γιος της, ο οποίος δεν μπορεί πια να παίζει έξω. Έτσι λοιπόν, αν ένα παιδί του Θεού συνεχίζει να δυσαρεστεί τον Κύριο εδώ κάτω στη γη, ο Κύριος ή θα τον παραμερίσει ή θα τον πάρει μαζί του. Δεν ενοχλεί το Θεό να κάνει κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι το κάνει σε κάποιες περιστάσεις. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Απόστολος και γράφει: «Κάθε είδους αδικία είναι αμαρτία, είναι όμως αμαρτία που δεν είναι θανάσιμη». Όλοι οι πιστοί που ζουν σήμερα έχουν αμαρτήσει, αλλά δεν έχουν διαπράξει θανάσιμες αμαρτίες. Κάναμε σίγουρα κάτι το οποίο είναι λάθος, κάτι το οποίο δεν είναι δίκαιο, αλλά ο Πατέρας δεν μας κάλεσε κοντά του. Αν έπαινε κοντά του κάθε πιστό που αμάρτανε, θα ήμασταν κοντά του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε την σύνδεση της αμαρτίας και του θανάτου. Η αμαρτία οδηγεί στο θάνατο, φυσικό και πνευματικό. Στην περικοπή μας αυτή το ερώτημα που γεννιέται είναι αν πρόκειται για φυσικό ή πνευματικό θάνατο. Η αμαρτία που οδηγεί σε αιώνιο πνευματικό θάνατο είναι η αμαρτία της απιστίας και της απόρριψης του Θεού. Η αμαρτία που παραμορφώνει τη ζωή του πιστού, αλλά ομολογείται και καλύπτεται από το εξυλαστήριο αίμα του Χριστού, δεν οδηγεί σε αιώνιο πνευματικό θάνατο. Μπορεί να προσευχόμαστε για τους πιστούς αδελφούς μας, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δύναμη του πνεύματος στη ζωή τους και να μην αφήνουν την αμαρτία να γίνεται συνήθεια στη ζωή τους. Και ας δούμε τα τελευταία εδάφια. Ξέρουμε πως όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό δεν αμαρτάνει. Απεναντίας, αυτός που γεννήθηκε από το Θεό φυλάγεται και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Όπως έχουμε δει στην επιστολή αυτή, έχουμε δύο φύσεις, την παλιά και την καινούργια φύση. Η καινούργια αυτή φύση δεν αμαρτάνει. Δεν αμαρτάνει ποτέ. Αποζητά το Θεό και επιθυμεί να γίνει το θέλημά του. Η παλιά όμως φύση θα αμαρτάνει και εξαιτίας της φύσης αυτής ο πιστός διαπράττει αμαρτίες. Απεναντίας, αυτός που γεννήθηκε από το Θεό φυλάγεται και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Αυτό είναι ένα άλλο εδάφιο το οποίο με κάνει να πιστεύω ότι τα παιδιά του Θεού δεν μπορούν να κυριευθούν από τον εχθρό. Μπορεί μερικές φορές να μας περιτριγυρίζουν, αλλά στην πραγματικότητα θα πρέπει να έχει εφαρμογή αυτό που λέει εδώ σε αυτήν την επιστολή στο 4ο κεφάλαιο, 4ο εδάφιο. Είναι μεγαλύτερος αυτό που ζει μέσα σας από εκείνον που βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Και το εδάφιο 19 συμπληρώνει: «Ξέρουμε ότι εμείς καταγόμαστε από το Θεό και ότι ο κόσμος ολόκληρος βρίσκεται κάτω από την εξουσία του πονηρού». Ο διάβολος δυστυχώς έχει ρίξει τον κόσμο ολόκληρο σε πνευματικό ύπνο. Και λέει σε εμάς τους πιστούς: «Ησυχία, γιατί ξυπνά τους ανθρώπους και δεν θέλω να το κάνετε αυτό? Κοιμούνται τόσο άνετα. Και πολλοί άνθρωποι ακόμα και μέσα στην εκκλησία είναι νεκροί μέσα στις αμαρτίες τους. Δεν θέλουν να ξυπνήσουν. Αφήστε τους να κοιμούνται». Ο διάβολος ενδιαφέρεται να κρατήσει όλους τους ανθρώπους στο σκοτάδι. Έτσι ταράζεται όταν οι άνθρωποι αφυπνίζονται. Ζούμε σε έναν κόσμο που κοιμάται στα χέρια του μοχθηρού. Αν κοιτάξετε τριγύρω σας σήμερα, θα συμφωνήσετε μαζί μου. Ο Σατανάς δεν μπορεί να επιφέρει αιώνια βλάβη στα παιδιά του Θεού. Ο Ιησούς μας προστατεύει από αυτόν. Δεν αποτελούμε μέρος του κόσμου που ελέγχει ο Σατανάς. Δεν μπορεί λοιπόν ούτε ο ίδιος ο Σατανάς να μας χωρίσει από τον Θεό. Μα ξέρουμε επίσης πως έχει έρθει ο Υιός του Θεού και μας έχει δώσει διανοητική ικανότητα, έτσι που να αναγνωρίζουμε τον αληθινό. Και εμείς ανήκουμε στον αληθινό, δηλαδή στο Υιό του, τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνια. Φίλοι μου, η χριστιανοσύνη δεν είναι θρησκεία. Είναι ένα πρόσωπο και το πρόσωπο αυτό είναι ο Χριστός. Αν έχετε εκείνον, έχετε σωτηρία. Και αυτό δεν είναι θρησκεία. Καταλήγει λοιπόν ο Ιωάννης στο ότι μόνο οι πιστοί γνωρίζουν την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια δεν είναι μια αφηρημένη γνώση. Η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και το τελευταίο εδάφιο είναι: «Παιδιά μου αγαπημένα, φυλάξτε τους εαυτούς σας από τα είδωλα». Αυτό που στέκεται ανάμεσα στον Χριστό και στους ανθρώπους πολλές φορές είναι το είδωλο. Ένα είδωλο. Ο Ιωάννης λέει ότι θα πρέπει να είμαστε μακριά από τα πράγματα του κόσμου, τα οποία απασχολούν το μυαλό μας και την προσοχή μας. Η απληστία είναι αμαρτία. Και άλλα πράγματα είναι αμαρτία. Πολλοί άνθρωποι λατρεύουν τα πράγματα του μοχθηρού αυτού κόσμου. Τα πράγματα αυτά όμως δεν είναι τίποτα άλλο παρά είδωλα. Έτσι λοιπόν, ας φυλάξουμε τους εαυτούς μας από τα είδωλα. Τα είδωλα που μολύνουν τους ανθρώπους. Τα είδωλα που δεν τους αφήνουν να πάνε στον Ιησού Χριστό και να έχουν την αιώνια ζωή. Και με αυτή την παρατήρηση, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας. Τελειώσαμε την επιστολή αυτή την 1η Ιωάννου. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με ένα καινούριο βιβλίο. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.